o vince de Cirundía. Oxe, che veuga de panda astrapán para o seu cabalo manso, Manuel Lueiro Rey. A sala cra, Florida, Buenos Aires. O vincho decir Lorenzo, coa túa voz medida como un río, a túa voz enteira como unha roncha limpa que non cede as erosións do tempo, a túa voz eternidade, vieiro, latexo e luz, espacio, larganza, vagantío, abraiamento e sangue. A túa voz, Lorenzo, estatua dunha vida, saber morrer de morte lisa e llana. A túa voz, berro e sostén do home de Castela, puñal para o verdugo. A túa voz de onte, a túa voz de sempre, a túa voz de fogo, de ímpetu, de chama, a mesma voz que soupo decirlle ao noso povo en armas: lotei, loitemos, está en peligro Galicia, está en peligro España. Son home, non podo xa esquecer as túas palabras. Oxe, chegou gallopando astrapán para no seu cabalo manso, a Salacá, Florida, Buenos Aires. Irmán, Lorenzo, non importa canto.